subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax talaada ah bisha maajna waa 3 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barakii aroornimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna subaxnimo aan idinku haynana waxaa ka mid a xaaladda magaalada beled xaawo oo saaka degan kadib dagaal khasaare dhaliyey oo shalay halkaasi ka dhacay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan soomaali badan oo ku xayiran xuduudda turkiga iyo griiga iyadoo kuwo kalena ay ka tallaabeen.
tirada soomaalidu ilaa 200 ku dhow ayay yihiin marka waxay soo gaadheen caasimada labaad ee sirolik, halkaasoo ay tahay halka laga sii baxo ay dadku kasii tahriibayaan ayay ku sugan yihiin ay joogaano meelo badan oo xadiiqado la isugu yimaado halkaasi soomaalidu intii soo baxday.
wararkii cayaaraha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idin haynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. iyadoo ay sii badanayso tirada dadka uu ku dhacay fayruska keena xanuunka covid 19 oo meelo badan oo caalamka ka mid ah lala ildaran yahay, ayuu madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ku adkaystay inaanay jirin xaalad deg deg ahi. warbaahinta maraykanka qaarkeed ayaa baahisay in hay-adda xaaladaha deg deg ah ee maraykanku ay filayeen in hadalkan ka duwan uu madaxweynuhu yidhaahdo iyaga oo doonaya inay dalbadaan dhaqaale lagaga hortago xanuunkaasi haddii loo baahdo. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan 25,000 ilaa 70,000 oo goobood oo xanuunka lagu baaraya iminkana aan la joogin xilli aad loo warwaro. ilaa 100 qof ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunkani maraykanka gudihiisa ku dhacay. 6 qof oo ka mid ah ayaana u dhintay, dhammaantoodna waxa ay deganaayeen gobolka Washington, iyada oo la sheegay in ilaa 6 toddobaad uu xanuunka iyada oo aan la filaynin uu fidayey. koox la magacaabo ilaalinta xanuunkan uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Mike Pence ayaa shalay la kulmay 10 shirkadood ee ugu waaweyn maraykanka ee soo saara daawooyinka, waxaana laga wada xaajooday soo saarista 400 milyan oo dawada dadka lagu talaalo ah oo sanad kasta la sameeyo.
Amy Klobuchar oo ka tirsan senatka maraykanka ayaa soo gabagabaysay ololaheedii musharaxnimo ee xilka madaxweynaha iyada oo taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. go'aankeeda ayaa yimid maalin ka hor maalintaasoo Tuesday oo maanta ku beegan, markaasoo ay dadka codeynaya ay tegayaan goobaha codbixinta ee 14 gobol. ka bixitaanka Klobuchar ee ololaha madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii murashaxa kale oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ahna duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg uu ka haray ololihiisa musharaxnimada isagoo sidoo kalena taageeray Joe Biden. bilyaneerka Tom Steyer ayaa sidoo kale isaga haray tartanka kadib markii Biden uu si xoogan ugu guuleystay gobolka South Carolina.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacadda subaxnimo ee v o da ayaad dhegeysanaysaan. xaaladda magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo ayaa saaka degan kadib dagaal khasaare dhaliyey oo shalay halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dagaalka ayaa sheegaya in ilaa 5 ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ay ku geeriyoodeen dagaalka, halka khasaaraha dhaawacna uu gaarayo ilaa 15 ruux oo ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku waxyeeloobay madaaficdii rasaastii dagaalka. wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
xaaladda magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo ayaa saaka degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo shalay duleedka iyo hareeraha magaalada ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa halka lagu magacaabo BB1 oo ku taala xadka kala qaybiya labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya. ilaa iyo hadda sida ay dadka magaalada beled xaawo ay v o a u xaqiijiyeen, ilaa 5 qof oo dhinacyadii dagaalamayay isugu jira ayaa ku geeriyooday dagaalkii shalay, halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo ilaa 15 ruux oo ay u badan yihiin dad rayid ah kuwaas oo ay guryahooda ugu tagtay rasaastii iyo madaficii dagaalka la isku adeegsanayay. Jawiga magaalada Baladaxaawo ayaa saaka degan, waxaana mar kale dib loo furay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaalada. Maxamed Cali Cabdi oo ka mid ah dadka ku nool degmada Baladaxaawo oo aan khadka telefoonka ee magaalada Baladaxaawo aan kula xiriiray ayaa iga waramay sida uu saaka waaga ugu bariyay magaalada.
Alhamdulillah ilaahay baa maalin walba magaalada aad u degan tahay. Iyadoo muddo toddobaadyo ah aan soo marnay cabsi iyo cariiri fara badan, inkasta oo magaalada madaafiga aad lagu garaacay oo dhibaato badan ay soo gaartay xaafadda Dabad iyo Waaberi, adigu Dabad oo magaalada tikidka u xigtaba ha ugu badnaatay 16 qof oo dhaawacaya iskaalka la geeyey, nin askartu ahaayo meeshuu ku dhintay 15-kii kalena maqribihii markay tahay baa loo qaaday dhanka Doolow. Ilaahay baa mahadle magaalada dhankaas oo tikidka ah iyo gudahaba guryo dhowr ahaa ka gurtay oo daraafo badan iyo dhibaato badan ka soo gaartay.
Dalashii iyo isu socodkii magaalada ka waran dib ma soo laabtay?
Saa'id intii 9 saac ka dambeysay shacabkii dhan waa isu furmeen. Adigu intii 9 saac ka dambeysay dukaamadii waa la furay, magaalada waa isdhexmartay caadi bay ahayd.
Inkastoo aysan jirin dad rayid ah oo ku geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Baladaxaawo, haddana waxa ay dadka magaalada ay xaqiijinayaan inay jiraan dhowr madfax oo ku habsatay xaafado ay dad rayid ah ku nool yihiin, taasoo keeni karta in khasaaraha dadka rayidka ah uu sii bato.
Duqeynta xaafadaha ugu badan ee ku dhacaysay waa xaafadaha Tukadka magaalada ii jira, sida xaafada Dabad iyo Xaashaw. Dhanka koonfurta oo soonaha wadada ceel waa ka baxdo ayna mudaasiic waa ku dhacday, dad baa ayna ku dhaawacmay. Labadaas xaafadood unba hadda dhibka u badnaa.
Wax dad shacab oo ku geeriyooday ma jiraan dagaalkii intii socday?
Ilaa aminkan adigu 15 qof oo shacab ah iskaalka la geeyey, wax ku geeriyooday oo shacab hadeer weli ma aanan maqlin.
Waa gartay marka xaalka Baladaxaawo maxaa saaka lagu qiyaasi karaa?
Iyow dagaalo dambe oo soo noqday wax kadambe oo dhiba imaada ma, ilaahay baan ka magaran. Laakiin hadeer intuu dagaalka joogsaday jawi macaan baan dareemaynaa, marka wax dhibaato hadda ka jira male, waa deganka Baladaxaawo.
Sidoo kale waxaa weli hakad ku jira ganacsigii iyo isku socodkii magaalooyinka Baladaxaawo ee Soomaaliya iyo Mandera ee Kenya, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay uu saameeyey gulufka dagaal ee u dhexeeya ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Sida ay goobjoogayaasha ku sugan magaalada Baladaxaawo ay VOA u xaqiijiyeen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay fariisimihii ciidamada Jubbaland ay ku lahaayeen xarunta lagu magacaabo BB1, waxaana jira warar sheegaya in ciidamada Jubbaland ay dib ugu gurteen dhanka gudaha ismaamulka Mandera ee dalka Kenya. Ammaanka magaalada Mandera ayaa aad loo adkeeyey, waxaana jirtay cabsi ay shalay dareemeen dadka ku nool xaafadaha xiga dhanka xadka Soomaaliya ee magaalada Mandera. Afhayeenka ciidamada ammaanka ee Kenya Charles Awino ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in laamaha ammaanka ee dalka Kenya heegan buuxa la geliyey si ay isaga difaacaan haddii ay weeraro uga yimaadaan dhanka magaalada Baladaxaawo ee Soomaaliya oo ay shalay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
kale dhegeystayaal, subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xaaladda Suuriya iyo Turkiga cirka ayay isku sii shareertay. Ciidamada Suuriya ayaa gudaha u galay magaalo istaraatiiji ah oo ay horey u haysteen jabhadda uu Turkigu taageero. Waa markii labaad ee ay magaaladani qabsadaan iyada oo horey looga qabsaday. Turkiga iyo Ruushka ayaa marar badan waxa ay ku sigteen inay dagaal fool-ka-fool ah uu dhex maro, waxaana ay isweydaarsadeen hanjabaado, waxaana lagu guuldareystay in ay isku meel ka arkaan colaadda Idlib. Ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkan waxa ay soo rideen laba diyaaradood oo ah nooca dagaalka oo Suuriya ay leedahay. Warbixin ku saabsan colaadda ka aloosan Idlib, Turkiga iyo Ruushka sababta ay ugu loolamayaan waxaa inoo soo diyaariyey isoona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
hal milyan oo qof oo isugu jira caruur dumar iyo rag ayaa ka dibadbaxay colaadda dul hoganaysa gobolka Idlib. Caruur ayaa qaba ugu dhimatay iyagoo ka qaxaya madaafiicda la iswadaarsanayo. Qaramada midoobina waxay ka digtay in ay ka dhici karto deegaankaasi xaalad bani aadnimo tii ugu xumayd abi. Haddaba waa maxay sababta uu Turkigu xoogga u saaray gobolka Idlib iyo guud ahaanba Siriya? Waxaa ka jawaabaya Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Sababaha uu Turkigu u saaray xoogga Suuriya waa fara badan yihiin. Qaar waa istraatiijik oo wuxuu doonayaa Turkigu inuu muuqdo inuu xoog ka yahay Bariga Dhexe. Ka kale waxa weeye umuuro diiniya weeye oo jabhadihii sheegan jiray inay yihiin jabhada Islaamiya oo jabhatu Nusra nimanka la yidhaahdaa ay u bawdhuuriyeen oo markii xalab laga soo saaray layidhi dayay Idlaan inay qaado oo horta banaan Idlib geyno. Dabeedna Idlib ha laga raro. Idlib tiibay dooneen inay dowlad ay leeyihiin ka sameeyaan oo militarigii Suuriyana kula dagaalamaan dowladdii Suuriyana kula dagaalamaan. Cidda gacanta ku siinaysaa taana waa Erdogan. Taasi waa mid kale. Iminka kuwii iyaga joogay kuwa oo laga oo joogay Idlib joogay 1500 buu ayaan dhawaa iska qaaday oo wuxuu geeyay caasimadda Liibiya Trablus oo waa Tripoli. Kuwaana wuxuu leeyahay dowlad Islaamiya oo joogta halkaas oo kufaari la dagaalamaysay gacan siinaya. Erdogan waxa weeye nin isaguna ismooday inuu yahay nin la oran jiray Suleyman ul-Fakhir, Suleyman the Magnificent, Suleymankii qiimaha badnaa ee faakhirka ahaa oo Turki xukumi jiray 1520-kii ilaa 1566-kii. Laakiin ninkaasi nin nool buu ahaa, waxbuu dhisay, imbaraatoriyadna wuu dhisay. Wadaadkani wuu tiigsanayaa ninka qalabadu ku gaari lahaana mahayo.
Dhinaca kale waa maxay sababta Ruushku xoogga u saaray inuu guud ahaanba Suuriya isla garab taago naf iyo maalba? Professor Noor Kafi, madaxa machadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee Siraad ee magaalada Muqdisho oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada, ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
Intii Putin uu xukunka Ruushka qabtay wuxuu mar walba ku taamiyey in aanu ka bixin xayndaabka awoodda adduunka, taasina waxa ay keentay in albaabka keliya ee Bariga Dhexe uu kuleeyahay inay tahay dalka Siriya. Waxaa taasi xoogeeyey Trump dhowaan markii uu ka baxay dhammaan saldhigyadii uu ka deganaa dalka Suuriya. Haddaba maanta tani waxay na tusaysaa isagoo dib u eegaya u milicsanaya Putin burburkii ku dhacay dalka Soviyeetka 1988-kii ee dalka Afghanistan, inayna taasi dib u dhicin oo ayna dalka Ruushka ayna waayin labada saldhigay ugu waaweyn ee midna cirka yahay midna badda yahay ee kuliya badda kulul. Saldhigga Tartus ee ciidanka badda waa saldhigga ugu weyn ee ku yaalla inta ka baxsan dalka Ruushka oo ku yaalla dalka Suuriya, taasoo ay ku xaraysan yihiin 11 markab oo ay ku jiraan xataa kuwa qaada nukleerka. Waxaa sidoo kale ognahay inuu saldhiggaasi isaga ahayd 2017-kii inuu Putin dib u jeediyey. Waxaa kaloo la ognahay saldhigga cirka ee Latakia in dib loo habeeyey. Waxaa taasi noo cadeynaya afhayeenka ciidamada dalka Ruushka Major General Igor Konashov, isagoo si cad u yidhi in danta ay Ruushku ka leeyihiin Siriya ayna ahayn mid dhow.
Turkiga waxaa saaran culays badan. Dhinac waxa ay isku haystaan midowga Yurub oo weli hortaagan inuu xubin buuxda ka noqdo. Dhowaana waxa uu ooda ka qaaday 400,000 oo muhaajiriin Suuriyaan u badan inay cagaha wax ka dayaan oo ay Yurub u gudbaan. Liibiya militariga Turkiga ayaa jooga oo dagaal qayb ka ah. Culayska intaa leeg ma qaadi karaa haddaba Erdogan? Waa kan mar kale Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur.
Ma qaadi karo si oo qaadi karaana ma jirto. Qolada Yurub markii hore uu u ogolaaday inay tagaana lacag buu ku qaatay $6 billion buu kaga qaatay qoladan intay joogta Yurub ee Jarmalka iyo wixii la mid ah. Iminkana markii la yidhi war waxaad yeelaysaa nimanka kan dee ma difaaci kartid oo dhul aanay lahayn oo ay ku dagaalama dowladii lahayd joogtay, ma oqbali buu leeyo si aan u aqbalayaana ma jirto. Sababtuna waxa weeye waxa isaga ku kalifaya wax kale maaha muuqasho inuu muuqdo iyo inuu weli isku dayayo inuu yahay khaliif Islaamiya. Laakiin iyaguna waa ku idlaanayaan, Yurubna waxba kaga qaadi maayo, kuwana wuu idlaynaya. Sidaa ay u socdaan ayay ku idlaanayaan, leanno dee ma joogi karaan waa la dagaalamaya.
Maraykanku iminka dhinaca Turkiga ayuu u xaglinayaa. Askartii laga laayay Turkiga waa uu ka tacsiyadayay madaxweyne Donald Trump. Si dab ahse ma u taageeri doonaa Erdogan? Ma si dhici kartaa inuu u ogolaado inuu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo uu diiday kadib markii uu Turkigu hub kale ka iibsaday dalka Ruushka? Cabdiqafaar Cabdiwardheero oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah kuna takhasusay ayaa su-aashanna ka jawaabaya.
Horta haddaba sida ay muuqato si dadban buu Maraykanku ula safan yahay Turkiga, sababtoo ah waxay ka midaysan yihiin inuu Bashaar Asaad iyo xukunkiisu uu meesha ka baxo huska ayaana hadda Bashar Assad iyo xukunkiisa meesha ku haya marka dhankaas xulaf ay ka yihiin laakiin arrimaha hadda colaada ah oo socota waxaad moodaa Turkiga inuu isagu toos ugu jiro wixii hadda ay wadaagaan oo ama muqaabaraada ama baar ah iyo waxyaabahaasna waxa laga yaabaa inay aad isaga kaashadaan maadaama meesha qaxooti badan oo malaayiin oo xuduuda Turkiga jooga Mareykanka oo aad ugu interesaareynayo inuu yareeyo arrimahan bani aadamnimada iyo waxyaabahaas marka siyaabo badan bay markastaba isugu xiran yihiin ama ha noqoto xagga bani aadamnimada arrimaha ah ama ha noqoto kasoo horjeedka xukuumadda Bashaar ay kasoo horjeedaan ama han noqoto Turkiga iyo Mareykanka oo haddana xulafa ku ah la dirirka argagixisada oo xuduudahaas oo dhan ka birireysa laakiin inay hadda un militarily oo ciidamo iyo ku taageerayaan oo dayuurada iyo siinayaan oo marintaas markaas waxaad moodaa inay xumaanayso sababtoo ah Ruushka iyo Mareykanku way iska soo horjeedaan Turkiga iyo Mareykankuna NATO ku wada jiraan marka khilaaf ka ballaaran intaas oo aan loo baahnayn inay keentaa dhici karta
warbixintaasna iyo codka Cabdiqafaar waxa u dambeeyay warbixintii Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nooga diyaariyay xaaladda Suuriya iyo Turkiga oo cirka isku sii shareertay.
Dhinaca kale, xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo Greega ayaa waxaa ku xaniban qaxooti malyan ku dhow, kuwaasi oo ay Soomaali ka mid tahay. Kadib markii ay dowladda Greega xuduudda dhinaceeda ka xidhay, Caashe Ibraahim Aadan ayaa xaaladda qaxootigaasi gaar ahaan kuwa Soomaalida ah waxa ay ka wareysatay Saciid Cabdillaahi oo ah wariye madax bannaan oo jooga magaalada Athens ee dalka Greega.
Xuduudu aad u buuxda waxa xoog u buuxo oo soo baradhaafiyey Suuriyaan aad u tiro badan baa loo furay marka dad 1 million ku dhow baa jooga xuduudda
waxaad markaa iga warantaa dad badan baa gudbay dadka hadda xaggee ku sugan yihiin
dhinaca Turkiga uu furay xuduudda waa run laakiin dadka dhinaca Greega ka xidhatay xuduuddu marka dadka halkaas ay malaayiin qof joogaan oo runtii muddo ku dambeeyada Soomaaliduna ay qayb ka yihiin dadka halkaas jooga. Marka xuduudda jooga dhinaca Greega ayaa shabagyo waaweyn ay dowladda Greega ku xidhay oo aanay soo dhaafi karin bay halkaas joogaan oo ciidankii badnaa ee waddanka Greegana xoog loo geeyay halkaas.
Dad gudbay ama tallaabay oo ay suuro gashay intaan Greegu xuduudda adkaynin ma jirtaa?
Dad gudba way jiraan walaal waxaa gudba marmar qaar 400 baa soo gudbaya mar 600 dadbaa soo gudbaya laakiin dadka majority-ga meesha joogaan oo ciyaalka iyo faamiliyada caruur ma soo gudbi karaan ilaa xadka la furo laakiin dadka shabaabka ama dhalinyarta ugu badani waa dadka soo gudbaya waana soo galaan magaalooyinka labaad ee caasimadda ee Soomaaliko halka ay aad u soo galaan daas jiro dadkaas way soo galaan laakiin dadka badan ayaa inta badan xuduudda jooga
dad Soomaali ah soo tallaabay ma jiraan
haddii Soomaaliya soo talaabay way jiraan oo dhalinyaro rag iyo hablaba leh waxay iyagu soo gaareen caasimadda labaad ee waddankan Soomaaliya tirada Soomaalidu ilaa dad 200 ku dhow ayay yihiin marka waxay soo gaareen caasimadda labaad ee Soomaaliya halkaas oo ay tahay halka laga sii baxo ay dadku ka sii tahriibayaan ayay ku sugan yihiin ay joogaan meelo badan oo xadiiqado la isugu yimaado halkaas ee Soomaaliya joogta intii soo baxday
xagee laga sii aadaa magaaladaasi
xagaa waa laga baxaa waxa loo baxaa dhinaca iyo Hungary iyo Serbia waana xuduudda weyn ee dadku inta badan ay maraan oo Yurub isku xidha marka wadamada kala la sii maraa ilaa Bosnia dadka qaarna xagga Talyaaniga u kacaan dadka qaarna xagga Austria u kacaan marka waxay ku xidhatay qolada hadhow meesha marka
tiradan yar ee hadda soo tallowday dhowrka boqol ee Soomaalida ma si iskooda isu dabareen oo magaalada bay dhinac ka galeen mise askartii dalka qabato meel baa lagu hayaa
dadkan yar ee soo galay waa dad magaalada damay weyn tahay maaha dad laga soo dhex saari karayo marka magaalada soo galeen oo yimaadeen marka waxay joogaan magaalada ku sugan laakiin ma aha dad la qabtay waa dad caasimadda labaad ku sugan oo halka iyaga noloshooda iyo dhaqaalaha haysteen iyo lacagaha haysteen ay ku dabarayaan oo ilaa hadda haday dawladdu qabato waa dhibaatada haysato waxaa laga dhigayaa faraha marka intaas ay ka badbaadayaan oo dhaqaalaha ay wataan buu qof walba isku ku baxaya kharashkiisa
tiradan kale hadda xuduudda ku xaniban malaayiinka Siriyaanka ah ee Soomaalidan ay ku dhex jirto ma lahayaa tirada ay la eg yihiin dadka Soomaalida ah ay ka yihiin dadka xuduudda jooga Greega
walaal Soomaalidu inta badan qolaba gaarba u socotaa waa takeyni karta inaan tiro saxa laga haynin balse iyaga laftigooga dad ku dhow ilaa 700 way yihiin oo halkaa jooga maadaama ay dadka inta badan dad waayeela dad caruur ah iyo dad odayaal ku jiraan way adag tahay in tiradooda helo laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in dad badan oo ilaa 700-600 Soomaali ay joogaan xuduudda may soo tallaabin waxay qayb ka yihiin dadka la hortaagay yahay ciidamada xoogga ee waddanka Greega ay joogaan maadaama dowladda Greega berri soo leh la sugayay inay jawaab ka bixiso booqanaya ra-iisul wasaaraha waddankan iyo madaxweynaha midowga Yurub ayay dadku rajo weyn qabaan in Britain ay go'aan ay heli doonaan oo ay in badan ku cabilmaan meesha
inay la soo daayo gudaha u soo galaan Greece mise in dib loo celiyo.
Waxay u badan tahay in wadamada Yurub ay go'aanka ka soo saarayaan inay dadkan ma aha dad la celin karo, dadka Turkiguna xuduudiisa isaguna ciidamo soo dhigay, waxaana uu sheegay inaanay cid ku soo laabanayn. Marka waxay qasab ku noqonaysaa in wadamada Yurub ay go'aanka gaaraan ay halkan xadka loo furo, ayay dadka boqolkiiba boqol rajeynayaan, maadaama xaaladdu meesha ay aad u adag tahay oo ay dhaxan iyo dhacayso meelo dhibaato badan ay ka jirto, iyadoo inta badanna dhinaca cuntadana la sheegay in hay-ado samafal oo dhinaca Turkiga Kenya ay dadka caawinayaan cuntooyin ay siinayaan.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey Saciid Cabdilaahi oo ah wariye madax bannaan oo jooga magaalada Athens ee dalka Greek. Caase Ibraahim Aadan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
Laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkan iyo warbixinadana cidda ay sheegaan waxay dib mar kale uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. wasaaradda diinta iyo awqaafta oo ka hadashay arrimaha xajka ee sanadkan iyo tartan loo qabanayo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ayaa walaac ka muujisay arrimaha la xiriira cudurka coronavirus iyo saameynta uu ku yeelan karo arrimaha xajka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta Cismaan Aadan Dhuubow oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in isdiiwaangelintu ay bilaaban doonto arbacada soo socota oo taariikhduna ay ku beegan tahay 4/3/2020 ayna socon doonto isdiiwaangelintu muddo 7 bisha ah.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay ugu siinaysaa dhammaan shirkadaha daneeya fulinta adeega xujeyda Soomaaliyeed ee xajka sanadkan 2020 inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda. Shirkadaha Soomaaliyeed ee runtii dadaalka adeeg hore u muujiyay ee wasaaradda kala shaqeeyay fulinta adeega xajka sanadka 2019 waxay qayb ka yihiin isdiiwaangelinta.
Wasiir ku-xigeenka ayaa inkastoo aanu carabka ku dhufan misana waxa uu xusay in shirkadaha ay ku wargelin doonaan hadba wixii ka soo kordha dadaalka ay wadamada caalamku ugu jiraan ka hortagga cudurka coronavirus iyo saameynta ay dhici karto inuu ku yeesho dulmaadyada sanadkan xajka tegaya. Waxaana uu dhanka kale xusay in tartankan ku aadan arrimaha xajka uu u furan yahay shirkadihii ku guuleystay sanadkii hore iyo kuwa aan weli ku guuleysan.
Dalal badan oo diyaar garowgooda mar horena ahaa horena u diyaar garaysnaa haddii waxay iska soo bedelaan hawsha mataqaanaa dhibaatada hadda ka socota caalamka, taa ayada aana waxay noqonaysaa mid kuleyba issoo wargeliyo. Laakiin aad iyo aad wasaaradda oo runtii mar kastaba u dhowr adeegaysa fahamka ayada kulle isbedelkii hore u dhacay ee xajka shirkadihii hore wax u qabtay ee wanaagga qabtay oo mar kastaba taariikhda ay gaar u xusto kuwii kale oo dadaalka ay wadeen ee kasikow wax badan ku baaqday oon ognahay iyagana. Aan rajaynaynaa haddii ay qayb ka noqdaan iyo haddii kale oo taariikhda kala xustay, waxaan rajaynayaa insha allah in la xisaabtankii waqtigu maraya waqtiga hadda la taagan yahay ninkii shalay wanaagga lahaa wanaagga u yaallo oo shaqada tartankeeda nidaamkeedu leh shirkadihii ku faalgaroobay ee qaatay inay ay raadiyaan maalin nolol ahna kulleyba rejistarkooda iyo magacyadooda gaarkaana waxaan rajaynayaa inay waaxda ay si gaara u hayso.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sanad waliba marka uu soo dhowaado gudashada waajibaadka xajka tartan ku aadan ka qayb qaadashada duulimaadyada xajka lagu tegayo u qabata qaybaha kala duwan ee shirkadaha danaynaya arrimahaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Iminkana waa wararkii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada inanta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo koobka FA Cup-ka ayaa galay wareegiisa 16-ka. Kulankii ugu horreeyey habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Portsmouth iyo Arsenal. Kooxda Portsmouth oo ka mid ah kooxaha heerka 3-aad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda Arsenal ku marti gelinaysay. Macallinka Arsenal Arteta oo xidigihii uu toddobaadkii lasoo dhaafay la shir yimid gabi ahaantuuba ka soo tegay marka laga reebo laba ciyaaryahan ayaa waxay u ahayd habeenkii xalay ahaa da'yartiisu mid ay guul u keeneen. Ciyaaryahan Nketiah iyo weliba difaaca khabiirka ee Socrates ayaa labada gool oo Arsenal ay kaga badisay kooxda Portsmouth. أسورج شيء إن يكون أليان كحدا كبر دعكتي أرسنال أرسنال يهاتن أسوق جدبتي وريج السديدة أو أي لكل مدونته كل ماذا صوص على مركز قياد كلا سميو مركز سوق جدبان إدي كسر بيجنت أساها تقولن كسيدة وين لو سوقيو أي واحد نحن مرياك وحاء كبر دعكتي جلس إيه ليفربول كرون كستانبول بريج مجلة لندن أي لبدن كحد قوة عياريان يدو كلن كان اف اي كاب كان لبدن كوخود احمر يا ايش لاغو هيو مادام كودا كوبدا عقت ليفربول markii ugu horeysay riyalka wadanka ingiriiska todobaadkii la soo dhaafay laga soo badiyay waxaana haatan ليفربول ay isku dayaysa sidii ay guldaradii ku dhacday kaga soo wadsan lahayd isla markaasina ay fariin culus ugu diir lahayd Chelsea iyo taageerayaashi u qaatay ليفربول in calankeedu hoobanayo waxa laga warsugayaa hadaba kulankaasi caawa marka labada kooxood ay foodis daraan halka ay natiijadu aado iyo in Liverpool ay ka soo qabsato guldaradii lama filaanka ahayd ee Watford ka soo qabsatay kulamada kale ee dhacaya ayaa waxa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Reading ayaa Sheffield United la kulmaysa halka Newcastle Unitedna ay la kulmi doonto kooxda West Bromwich Albion ciyaar xiiso badan oo guriga kooxda kubadda cagta ee West Brom ay labada kooxood ku wada ciyaarayaan waxaana gabi ahaan kulamadaasi marka ay soo gabagabaan cidii soo gudubtay ay u gudbi doontaa wareega 8-da hadii ay noqoto in ay marka ciyaarahaasi barbaro noqdaan waxa la isla noqon doonaa guriga kooxaha markaasii gurigoodii ka soo tagay ee guriga kale ku ciyaarayay halka maalinta baritaana kooxaha kubada cagta ee Leicester City iyo Birmingham City ay kulmi doonaan Sheffield Wednesday ay Manchester City soo dhaweyn doonto Tottenham Hotspur ay la kulmi doonto kooxda kubada cagta ee Norwich City Cristiano Ronaldo inta ciyaaruhu waanaga taatan kulan dambe waxa saado idil istaa nabadgelyo
hada iyo maasan yahay ma saade dhinci fanka hadayno eegno waa Ahmed Naci saad iyo xulul jilani iyo hessi he ashay wa dal iyo dunyo
alaad u tiyaari yada julayse samamal meel gaawliya kila to Kumati taniwa kudoraye dabina nay guheraye le dile darhuma kujraye dara
dadkaasi labada fanaana Lulu Jeelani iyo Ahmed Naaji iyo heesta dal iyo dunyo ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaana soo codsiinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Aashi Ibrahim bin Asoo Saaristan wuxuu ahaa Bashir Abikar Abdullahi inta marka la kulmayno dhamaanteen nabadgelyo
kuno shaywan uti hai andar tau love gamamal me jawliya ina to nae